На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в Зона здраве! Аз съм Ради!
Здравейте от мен! Аз съм Божидар! Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
Днес в здравните новини ще чуете, че одобриха списък с твърдения за здравето, разрешени върху етикети на храни.
Закаляване и закалителни процедури.
А освен това ще поговорим за ползата от домашно приготвените сокове, които са наистина много полезни, и също така как да изберем зеленчуци или плодове с по-малко калории. Но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, вие сте с по-добре здрав, а ние започваме с здравните новини.
Европейският съюз прави опит да ограничи маркетинговите трикове, отлага всички разглеждания за билките.
Комисията на Европейския съюз одобри над 200 израза, твърдения свързани с доброто здраве, които могат да бъдат използвани върху определени хранителни продукти. По този начин се прави опит да се даде конкурентно преимущество на компаниите, произвеждащи стоки, които наистина имат роля за по-доброто здраве на потребителите, съобщи Reuters.
Окончателно одобрение списък е бил съкратен от повече от 2500 молби. Той включва, например, твърдението, че дъвките без захар могат да помагат за неутрализирането на плаката, която води до зъбен кариес, и че продуктите, които съдържат калций, помагат за нормалния растеж на костите при децата.
Сред многото отхвърлени молби е и тази, че шоколадите Kinder Ferrero помагат на децата да растат, както и твърдението, че пиенето на черен чай помага за фокусиране на вниманието.
Потребителите имат правото да получават отговаряща на истината и надеждна информация върху етикетите на храните, за да могат да правят своя правилен избор по отношение на здравословните храни, споделя ръководителя на програмата Джон Дали. Когато става дума за твърдения, засягащи здравето, е особено важно да се уверим, че те са реални и точни.
Крайният списък от допустими изрази, отнасящи се до здравето, които ще могат да се използват върху етикетите на храните, сега трябва да се одобри от европейските правителства и законодатели преди да бъде официално прият. След това компаниите ще имат на разположение 6 месеца да премахнат отхвърлените твърдения от опаковките на продуктите си.
Около 2000 твърдения все още чакат да бъдат оценени от Европейския орган по безопасност на храните, като всички нови твърдения, отнасящи се до растителните и билкови субстанции, за сега са отсрочени.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, здравейте отново! Вие сте с по-добре здрав, здравното предаване на радио Гласът на надеждата. А сега ще поговорим за нещо много важно, особено за времето, в което сме, зимния сезон. Това е закаляването и закалителните процедури.
Кой не желая да се предпази от простудните заболявания? Кой не иска да увеличи естествената си защита срещу стреса и инфекциозните болести? Да повиши прага на невъзможното? И всичко това благодарение на систематична подготовка на тялото и духа, наречена закаляване.
Всъщност, какво представлява закаляването? Това е съвкупност от дейности, с които се постига увеличаване на устойчивостта на организма към въздействието на факторите на външната среда. Закаляването цели чрез системно използване на естествените природни фактори и други физически средства, да се усъвършенстват терморегулаторните механизми на организма, да се изработят съответните приспособителни реакции, които да повишат устойчивостта на организма и да му дадат възможност да поддържа топлинно равновесие при по-широки граници на промени в метеорологичните условия. Заедно с това, закаляването съдейства за укрепването на здравето и повишаване работоспособността и устойчивостта спрямо редица неблагоприятни фактори на околната среда. Но какво е закаляването от медицинска гледна точка?
Особено значение при закаляването има усъвършенстването на терморегулацията. Под влияние на дразнането на кожните и други рецептори от физичните фактори, настъпват редица изменения както в произвеждането на топлина, така наречената химическа терморегулация, така и в излъчването й, така наречената физическа терморегулация на организма.
Закаляването в основата си е условно рефлекторен процес. Чрез различни външни дразнители, т.е. закалителните процедури ги осигуряват, по рефлекторен път в терморегулацията и терморегулаторните механизми се въвличат и вътрешните органи и системи. Сърдечно-съдовата, кръвообращението, дихателната, газообменната, храносмилателната и така нататък, тяхната дейност постепенно се преустройва, което води до разширяване както на техните компенсаторни възможности, така и до повишаване на компенсаторните възможности и работоспособността на целия човешки организъм.
Нервно-рефлекторният характер на закаляването предизвиква морфологични и функционални промени в целия организъм, почти във всички органи и системи. Укрепва нервната система, засилват се нервните процеси, тяхната подвижност и равновесие се подобряват. Това прави възможно използването на закаляването като мощно биологично средство за премахване нервната, умствена и физическа умора, като естествен биостимулатор за повишаване работоспособността. Кожното кръвоснабдяване и регулирането на кожното кръвообращение се усъвършенстват. Дишането става по-дълбоко и се забавя. По-пълно се усвоява кислородът. Сърдечната дейност се забавя, а кръвното налягане се понижава. Подобрява се кръвоснабдяването на вътрешните органи. Броят на еритроцитите в кръвта се увеличава. Повишава се и тяхното хемоглобиново насищане. Храносмилането и обмяната на веществата се подобряват, засилва се апетитът, сънят се нормализира и така нататък. Закаляването се постига чрез закаляващ режим и закалителни процедури.
Но преди да поговорим за режима и процедурите, нека да видим някои основни принципи на закаляването, които трябва да се спазват при закаляващите процедури. На първо място това е принципа на системността. Закаляването трябва да започва от най-ранна възраст и да продължава през целия живот без прекъсване. Несистемното прилагане на закалителните процедури, особено продължителното им прекъсване, става причина за загуба на постигнатия ефект.
Принцип на постепенност.
Това е втория принцип.
Тя, постепенността, трябва да се постига по отношение на температурата и използваните средства. Вода, въздух, по отношение на тяхното градиране според силата на дразнителя и по отношение на продължителността на процедурата.
На трето място говорим за принцип на комплексността. Неуспешно закаляването се осъществява, когато като закаляващи фактори се използват топлина, студ, слънчева енергия, вода, движение на въздуха в тяхното различно съчетание при разнообразни условия. Тоест не само един фактор да използваме, примерно, само слънчева енергия, само слънчеви бани да правим, цялостното е по-добро от отделното.
Минаваме към четвъртият принцип, той е наречен принцип на индивидуалния подход. Схемите за различните процедури трябва да се съобразяват и коригират с оглед индивидуалните способности на всеки отделен организъм, тип нервна система, възраст, пол и здравословно състояние.
Боже, информацията стана малко в повече. Нека да прекъснем за момент, да напомним как нашите слушатели могат да се свържат с нас, да изразят своето мнение, дори могат да споделят и опит. И след това ще продължим с практичните съвети и конкретни процедури. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте отново, скъпи приятели! Вие сте с Радио Гласът на надеждата и здравното предаване По-добре здрав. Ние сега говорим за закаляването от медицинска гледна точка, какво представлява, какви принципи трябва да се спазват и всъщност, че това се отразява положително на целия организъм, освен че по-лесно понасяме температурните амплитуди, горещина, студ. Това помага на абсолютно всички органи и системи, прави мозъка ни по-свеж, подобрява неговата дейност и функции, но всичко това няма никакъв смисъл, ако човек не го приложи в личен план да подобри качеството на своя живот. Затова сега и ето някои практични съвети от специалистите, както и закалителни процедури. Най-лесното, може би, е закаляването с въздух. Ефективността и здравният резултат от него зависи преди всичко от физическите фактори на въздуха. Температура, влажност и скорост на движение. Закаляването с въздух има по-малък закаляващ ефект, отколкото някои други закаляващи процедури, като тези с вода, но пък той се проявява толкова по-силно, колкото температурата на въздуха е по-ниска от тази на кожата.
Закаляването с въздух трябва да започне през лятото или началните топли есенни дни на открито, при температура на въздуха 20-30 градуса Целзий, в продължение на около 20 минути, след което бавно и постепенно продължителността може да се увеличи до 2-3 часа. Здравите и по-големите лица се закаляват само по гащички, а на по-малките се облича еднослойна, лека, свободна дреха. Въздушните бани трябва да бъдат съчетани с физически упражнения, игри, гимнастически упражнения, ходене. През зимата закаляването с въздух може да се извърши в предварително добре проветрено помещение при температура на въздуха не по-ниска от 16 до 18 градуса. Продължителността на въздушните бани в началото трябва да бъде 10-15 минути, след което се увеличава до 20-25 минути с постепенно понижаване температурата на въздуха. Своеобразна форма на закаляване чрез въздух е целогодишно спане при отворен прозорец и лекото обличане през студения сезон.
Да, това никак не е лошо с отворения прозорец, но помнете, че не трябва да се случват нещата рязко, а постепенно. Това беше един от принципите. А закаляването с вода предполага процедури, които са от най-силно действащите. Те предизвикват общи и местни реакции, дължащи се на голямата топлоемкост, т.е. топлопроводимостта на водата. Освен това, различните водни закаляващи процедури имат и механично действие върху кожата и подкожните тъкани.
Използвате различни водни процедури. Влажно обтриване, обливане и къпане в открити водоеми. При прилагане на каквато и да е процедура с вода с по-ниска температура от тази на тялото и особено в зоната на студените и хладни бани, при температура на водата по-ниска от 20 градуса Целзий и между 20-25 градуса, се получава бързо и рязко свиване на кожните кръвоносни съдове. Значителна част от кръвта се изтласка към вътрешността на тялото. Това увеличава кръвонапълването на вътрешните органи, повишава кръвното налягане и затруднява работата на сърцето.
А правилно проведените водни процедури активизират дейността на всички органи и системи на организма. Увеличава се обмяната на веществата, активира се кръвотворният апарат, тренира се сърдечно-съдовата система и се повишава също така работоспособността.
Обтриването на тялото се извършва с намокрена кърпа, гъба или с ръка в продължение на 5 минути. Започва се с температура на водата 25-30 градуса, постепенно, на всеки 2-3 дни, последната се понижава с 1-2 градуса, докато се стигне до 15-16 градуса.
Обливането се извършва с душ, лейка или друг съд, като се започне с температура на водата около 28-32 градуса, която през ден се понижава с 1 градус, докато стигне 17-18. Времетраенето на процедурата е максимум 2 минути, а след това децата се избърсват до сухо и до зачервяване на кожата, както и при обтриването.
Къпането в открити водоеми оказва най-силно закалително въздействие поради най-бързото и най-силно охлаждане на организма. Започва се при температура на водата 23-25 градуса. Престоят във водата в началото не трябва да бъде повече от 3-5 минути, като постепенно се увеличава до 15-20 минути. Преди влизане във водата тялото трябва да бъде предварително загрято, а по време на къпането децата да плуват или да са в непрекъснато движение.
Закаляването със слънчеви лъчи, освен че повишава устойчивостта към слънчевата радиация, предизвиква и твърде многостранни положителни промени в организма. Те се обославят от биологичното въздействие на слънчевата радиация и се изразяват в следното. Стимулират различни физиологични функции, като подобряват общото състояние на организма, повишават работоспособността му, засилват имунобиологичните защитни сили, снижават заболеваемостта от инфекциозни и простудни заболявания, оказват бактероцидно действие върху патогенните микроорганизми.
Слънчеобъчването се смята за едно от основните средства за профилактика и лечение на рахита. Антирахитичното му въздействие се изразява в превръщането на ергостерина в кожата в активен витамин D. Еритемното действие на слънчевите лъчи предизвиква зачервяване на кожата с разширяване на кожните кръвоносни съдове, резултат от усиленото образуване на хистамин. Пигментирането на кожата, загар, потъмняване, предпазва същинската кожа от изгаряне. Слънчевите бани подобряват апетита и съня на децата.
Най-подходящи за слънчеви бани са сутрешните часове между 8 и 12 часа. Излагането на слънце трябва да се предшества и от подготовка, разобличане на шарена сянка през първите 3 дни, съответно за 10, 20 и 30 минути. Едва на четвъртия ден се излиза под преките слънчеви лъчи, започва се с 10 минути и през всеки следващ ден престояването се удължава с 10 минути, докато се стигне до 2 часа. Слънчевите бани трябва да се прилагат най-малко час и половина след нахранване и половин час преди приемането на храната, а след банята е необходимо 20-30 минути да се престои на сянка, след което се препоръчва прилагане на водни процедури. Особено внимателно трябва да се спазва принципът на постепенност поради опасността от изгаряния на кожата и необходима е постоянна защита от ултравиолетовите лъчи.
Ходенето с боси крака. Това е ефикасен способ за закаляване. Понастоящем широко се използва ходене бос по така наречените контрастни пътечки, отделни участъци, на които се нагрети различно, от студено до горещо. Счита се, че обувките изолират човека от отрицателния заряд на земната кора, а положително заредената атмосфера отнема от човека част от отрицателните му йони. При ходене с боси крака човек си набавя недостигащите му отрицателни йони, а заедно с това електрическа енергия. Понастоящем се препоръчват най-различни способи за закаляване по този начин. От ходене бос къщи, по крайбрежния пясък и сутрин по оросената трева до ходенето по снега.
А малко ми се струва прекалено, поне аз не бих се пуснала боса по снега, но по асфалта може, когато е загрят. Скъпи приятели, това е леко на шега, но все пак закалителните процедури е добре да се извършват под медицински контрол, при което се вземат предвид възрастовите особености на организма, функционалните му възможности, индивидуалната реактивност и здравословното състояние. Не правете нищо на своя глава. Наистина, нещата трябва да са под контрол, добре обмислени и следени от медицинско лице. Ние ще продължим след като ви напомним как да се свържете с нас. Насърчаваме ви да поставите своите въпроси или пък ако имате преживяване в това отношение, да го споделите с нас също. А след прекъсването ще говорим за пресните сокове и ползите от тях. Само едно здраве, толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Здравейте отново, скъпи приятели на По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божо, а сега, както ви обещахме, за пресните сокове. Повече ползи, по-малко калории. Защото прясно изседените сокове от плодове и зеленчуци често имат наистина по-добър вкус, и това е със сигурност, от тези в кутиите и бутилките. А ако изберем и продукти, които са с добро качество, и съответно имаме добра сокоизтисквачка, домашно приготвеният сок може да се окаже наистина добър избор за здравословен начин на живот. Изтискването на пресните плодове и зеленчуци може да донесе далеч повече ползи за здравето от соковете, които се предлагат в магазините.
Първо, когато правим сок у дома, можем да контролираме какво слагаме в него. Можем да сложим колкото искаме от каквото искаме. И особено важно, може да ограничим, а най-добре напълно да избегнем подсладителите.
Второ, така ще следваме съветите на експертите по хранене, които ни препоръчват да избягваме храни, чието съставки, описани на опаковката, звучат повече като домашна лаборатория, отколкото като хранителен продукт. Но нека поговорим за плодовите сокове.
Когато избираме плодове, за да приготвим у дома прясно изцеден сок, един от най-добрите избори са ягодите. Независимо, че са сладки, в тях има малко захар и те са сред най-нискокалоричните плодове. Една чаша сок от ягоди съдържа едва 90 калории. Друг полезен вариант са капините. Чаша изцеден сок от тях има 95 калории. За сравнение, в една чаша прясно изцеден сок от портокал има 112 калории, а в сока от папая 141 килокалории.
Все пак в един шоколад има 500 калории, така че една чаша сок е просто нискокалорична от какъвто и плод да е. Зеленчуковите сокове също са изключително полезни. По правило съдържат по-малко захар и калории от плодовете. Например, чаша сок от зелени листни зеленчуци съдържа едва 68 калории, а чаша сок от краставица, представете си, само 12. Доматите са друг добър вариант, разбира се, в сезона, когато са, защото една чаша прясно изцеден доматен сок съдържа само около 50 калории. Ако сокът от тези зеленчуци ни е твърде горчив, може да си приготвим сок от тези, които съдържат повече захар, като морковите. Те, разбира се, са леко по-калорични, но пък са изключително вкусни. Аз харесвам и комбинациите на зеленчукови сокове или моркови и ябълка, но сокоизтисквачката ни също е много важна.
За да се насладим на ползите и вкуса на домашно приготвения сок, разбира се, имаме нужда от сокоизтисквачка. Подходящата машина ще ни спести време, пари и чувството на неудовлетвореност. Джусерите работят като накълцват плодовете и зеленчуците на миниатюрни парченца, които след това се завъртат, за да се извлече сокът. Препоръчително е да потърсим такъв с голям олей, прозрачен контейнер, в който се събира сок, метален механизъм и без малки процепи, където може да се насъберат остатъци.
Но традиционният сок има и алтернативи, защото въпреки, че приготвянето на домашно прясно изцеден сок да има своите предимства, има и един сериозен недостатък – премахва всички фибри от плодовете и зеленчуците, а фибрите ни засищат и отнемат време за храносмилане, поради което диетолозите препоръчват да консумираме богати на фибри храни. Затова и сравнително отскоро на мода излезе така нареченото смути. Нещо като нектар, приготвен от цели плодове, и то така, че се запазва съдържанието на фибри. Друго предимство на този тип напитка е, че ако вече имаме блендер, в който да я приготвяме, няма нужда да харчим пари за нов кухненски уред. Разбира се, това е доста практично и вкусно, така че насърчаваме ви да опитате нещо ново във вашия здравословен стил на живот, който сте избрали, и това е смутито. Но нека в края и за доброто настроение на всички нас да чуем една песен, с която да се разделим. скъпи приятели, това беше от нас за днес в По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути в понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако дозата не ви е стигнала за цялата седмица, елате на нашия интернет адрес awr.org, където може да чуете тази или която и да е друга програма на Радио Гласът на надеждата. Хубав ден и останете със здраве. Очакваме ви следващия понеделник.